Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem invitatei noastre, Angela Mate. Angela, bine ai revenit.
Bine v-am găsit.
Vorbim despre cei care nu aud și nu doar atât, despre povestea ta, pentru că suntem într-o emisiune în care vrem să marcăm întâlnirile de Gradul Zero și acele momente speciale în care ne dăm seama că ceea ce noi trăim e real, că Dumnezeu e real și că povestea noastră se înscrie într-o poveste mult mai mare și mult mai frumoasă. Angela, de câți ani vorbești acest limbaj al semnelor și te înțelegi cu cei care nu aud?
Aproape 30 de ani. Se împlinesc 30 de ani de când am pășit eu pentru prima dată într-o școală specială pentru surd, dar 29 de când vorbesc limba
fluent
semnelor. Poate că nu chiar 29 de fluență, dar 28 poate că da.
Spune-mi, sunt mai multe limbaje în funcție de țări sau e un limbaj internațional?
De fapt, trebuie să precizez că este o limbă, nu este un limbaj. Uh-huh. Este limba semnelor române, limba semnelor italiene, aha, fiecare țară are limba ei.
Am înțeles. Era un avantaj să fie unul internațional? Că
există o parte de limbaj internațional, așa cum engleza este cunoscută peste tot, există și un limbaj internațional al semnelor, dar nu toți surzi îl cunosc. Cei care sunt mai pasionați de turism și care pleacă mai mult din țară, clar îl cunosc.
Mi-ai spus înainte de emisiune că e o chemare pentru tine. Cum o chemare? Cum a venit?
Chemarea a venit așa cum... Mie îmi place foarte mult să cred că Dumnezeu are așa un puzzle mare și doar așează piese și îmi place foarte tare să-L văd cum așează piesele. Eu am învățat mai întâi limba semnelor și apoi Dumnezeu m-a chemat și...
Dar cum ți-a venit ideea să înveți?
Nu mi-a venit ideea.
Curiozitate sau...
M-am angajat asistentă medicală într-o școală profesională pentru surzi. La momentul ăla, în noiembrie 92, erau între 300 și 400 de copii surzi care învățau meserie la școala profesională pentru surzi din Timișoara și am fost provocată. Aveam 18 ani și mi se părea foarte greu să-i văd, că nu pot comunica cu maestri, cu părinții, cu profesorii. Comunicarea era la un nivel foarte superficial. Era mult mai puțin decât mi-aș dori vreodată să comunic cu cineva și am fost provocată de situație cumva, pentru că am început să le scriu pe hârtie neștiind că structura gramaticală a limbii semnelor este cu totul alta și că ei oricum nu mă înțeleg. Ei vedeam că mustăcesc, am crezut că râd de mine, că deși încercam să scriu frumos în general, dar foarte inteligibil, nu înțelegeam și apoi mi-au explicat că ei nu înțelegeau nimic din bilețelele mele.
Cum așa? Dar ei învață să citească și să scrie, nu?
Mai mult sau mai puțin. Sunt cumva analfabeti funcționali. Știu toate literele, știu să scrie, dar luate în context, eu foarte puțin surzi reușesc să citesc un mesajul scris corect. De asta tot timpul e nevoie de interpret.
Da. Chiar nu m-am gândit la asta.
De asta e nevoie de interpret, de fapt. Pentru că atunci când merg la notar sau în alte locuri, ei semnează acte pe care nu le înțeleg clar.
Interesantă lume. Du-mă puțin în lumea asta. E o lume în care tu de 30 de ani te învârți. Dacă e să spun cum mă privesc eu din exterior, întotdeauna am fost uimită de expresivitatea oamenilor ăstora. Noi când vorbim, uite și acum, fețele noastre, bun, tu zâmbești, poate că ai ceva din lumea în care ai trăit 30 de ani, dar ei exprimă foarte mult prin mimică, prin ochi, prin zâmbet, prin absolut fiecare por al lor comunică, ceea ce mi s-a părut incredibil. Așa se vede din exterior lumea aceasta, din punctul meu de vedere. Cum o privești tu, care trăiești acolo, care vorbești, care interacționezi cu ei?
Cumva lumea este ghidată de imagine, în sensul că tot ceea ce se vede comunică mai mult decât ceea ce nu se vede. Lucrurile stau așa de diferit. Lucrurile sunt spuse cu o lipsă de diplomație și nu neapărat că sunt dure, sunt reale, nu există...
Adică în limbajul lor așa și le spun, foarte dur?
Da, și în toată comunicarea, nu există se face să, nu există nu se cade să, nu, lucrurile sunt sau nu sunt. Eu am mai spus, poate că nu e neapărat potrivit, dar complimentul meu preferat este ești grasă ca un porc, dar te iubesc. Oh. Este foarte direct. Persoana surdă nu-ți spune, îți stă bine, nu, îți spune direct, te-ai cam îngrășat. Asta este, asta e realitatea, o percep sau nu. Trăind cu ei, am învățat să nu fiu diplomată. Am învățat că e mai simplu să nu ne ascundem după diplomații, deși uneori îmi dau seama că trebuie ca să nu-i rănim pe oameni, dar e mult mai simplu să spui direct ceea ce vezi și crezi. Și cumva e o lume cu mare, mare, mare lipsă de informații, pentru că foarte puțin lucruri ajung cu adevărat la ei. cele 30 de minute de interpretare pentru știri e foarte puțin.
Interesantă toată povestea asta. Nu am gândit niciodată că ei nu pot să citească și să scrie.
Eu pot să scrie. Pot să scrie, eu știu, lucruri, dar nu... Scrisul nu este, de fapt, o formă de comunicare pentru ei, din păcate. Pentru că toată lumea crede, a, păi scrie, nu-i problemă. Poate că mai puțin decât jumătate chiar se pot face înțeleși prin scris.
Din moment ce există un limbaj al semnelor pe care îl poți face cu mâinile, fața, buzele, mimica ta, nu ar putea toate acestea să fie transpuse în caracterele care formează cuvinte în așa fel încât să fim mai apropiați unii de ceilalți, să împărtășim aceleași povești? Cum sunt poveștile spuse prin semne?
Pline de farmec, de fapt. Pentru că ei sunt foarte atenți, au un spirit de observație foarte bun și ei sunt foarte atenți la detalii și observă lucruri pe care noi nu le vedem niciodată. Dacă ceva ne apasă, surzi întotdeauna ne citesc. Eu spun că sunt mult mai fiind psihologi decât psihologi adevărați. Pentru că văd ceea ce trăiești și cumva și simt. Pe surzi, în general, nu prea îi poți păcăli cu o aparentă amabilitate. Pentru că citesc dincolo de asta. Eu cred că atunci când Dumnezeu ia ceva, pune altceva în loc. Și la ei e foarte real, pentru că și modul care ei privesc câmpul lor vizual este mult mai mare decât al nostru și văd lucrurile mult mai bine.
Probabil că și-au dezvoltat o atenție și o receptivitate care să compenseze faptul că nu aud. Ar putea vorbi dacă ar auzi. Sunt și dintre ei care pot vorbi, care și-au pierdut auzul pe parcurs și au avut posibilitatea să învețe înainte să vorbească?
Sunt mulți care au un limbaj verbal bun. La majoritatea, limbajul verbal într-adevăr este defectuos, de unde vine și cuvântul pe care eu vreau să-l elimin din vocabular, acest surdomut, care e foarte, foarte departe de realitate, pentru că de 30 de ani cunosc surzi, mulți, poate câteva mii. Nu știu niciunul care să nu aibă aparatul fonoarticulator integru. Ei nu vorbesc corect pentru că nu aud și atunci nici noi nu vorbim corect limbi pe care nu le-am auzit niciodată, dar majoritatea dintre ei au un limbaj verbal. Acceptabil, zic eu. Recunosc, urechea mea e deformată pentru că de atâtea ori aud surzi vorbind încât mie mi se pare vorbește bine și oamenii de lângă mine spun nu vorbește bine. Eu aud că rostește cam toate cuvintele și le cam înțeleg. Se feresc, în general, să vorbească, pentru că sunt secole de umilință în care toată lumea zice, ce ciudat vorbești, nu înțeleg ce spui și câteodată e greu să treci peste și să repeți și să repeți. Și nu-și dau seama cât de mare importanță are fiecare literă neauzind-o.
Bun, acum trebuie să înțelegem că sunt două tabere în care nu se aud unii pe alții sau nu se înțeleg unii pe alții și există ignoranță de ambele părți, într-un sens. Dacă n-ai auzit niciodată, evident nu știi și nu poți să pronunți litere sau să citești litere pe care nu le-ai învățat cum se pronunță și cum se articulează. Și pe altă parte, oameni care n-au avut nimic de a face cu acest domeniu sunt total ignoranți, nu înțeleg realitatea celor care se confruntă cu astfel de, să le zicem, deficiențe. Cred că fiecare dintre noi avem limitări într-un anumit domeniu, fiecare avem propriile noastre fisuri și cioburi, doar că ei manifestând, lipsa asta de auz, hipoacuzie, cred că se cheamă într-un limbaj formal, dacă ar trebui să o spunem, au trebuit să-și dezvolte alte abilități care să compenseze ceea ce nu au. M-ar interesa poveștile lor, cum se întâlnesc ei cu Dumnezeu? Cum explice Evanghelia unui om care nu aude? Cum s-o audă?
Surzii spun de multe ori, eu, și poate că mă repet, că e ok, ei nu aud, dar pot să audă cu inima. Realitatea este că sunt prea mulți oameni surzi la ceea ce are Dumnezeu de zis, deși din punct de vedere medical urechea lor aude, inima lor nu aude.
Așa e.
Surzii sunt sensibili la tot felul de informații. De fapt, cea mai mare putere a surzilor cred că este unitatea dintre ei cumva și faptul că atunci când aud ceva simt să împărtășească cu ceilalți din grupul lor. Și așa a început și Biserica pentru Surzi în România, de fapt. Pentru că a venit, totul s-a întâmplat așa ca urmare a libertății noastre, într-un fel sau altul, libertate, nu știu exact. A venit Johnny Erickson Tadea cu o echipă și au adus Evanghelia și pentru persoanele cu deficiențe per total. Și atunci au început biserici la Cluj, Timișoara, București, cred. Nu știu dacă mai a fost vreo biserică și în alt loc. Și surzii și-au împărtășit unii altora vestea bună și au început să vină la biserică, dar E așa delicat, pentru că mulți dintre ei au învățat să citească doar din Biblie. Și citind-o și citind-o și citind-o, am început să înțeleagă și să înțeleagă, mă rog, nu 100%, dar să înțeleagă mai multe lucruri. Și mai am de făcut o precizare că atunci când ei fac școală, sunt servicii de logopedie și de demotizare, prin care unii dintre ei chiar reușesc să vorbească foarte bine, chiar neauzind.
Ce interesant.
Da.
Bun, dacă ne întoarcem la Evanghelie și la modul în care ei reușesc să o priceapă, cum să spui Evanghelia unei persoane care nu aude? Cum să vorbești?
Semne, desigur.
Cum? Să-i spui ce? Mi se pare că sunt noțiuni abstracte pe care trebuie să le aduci în viața unui om și să vorbești despre spiritualitate. Vorba ta, sunt oameni care văd și de fapt nu văd, aud și de fapt nu aud, pentru că îl citesc pe Antoine de Saint-Exupéry, cele mai importante lucruri nu le vezi cu ochii, ci le vezi cu inima și sunt nevăzute, evident.
Așa este, dar cumva interesant să vezi așa în perspectivă. Cumva oamenii pe care eu îi cunosc foarte bine au întâlnit cândva pe cineva, poate o bunică, poate părinți, poate o soră, poate un frate, care le-au spus într-un fel sau altul ceva despre Dumnezeu. Lucru care a rămas cu ei, sau un coleg de la servici. Lucru care a rămas cu ei și peste ani, atunci când au auzit că, wow, în Timișoara există biserică pentru surzi, au venit poate de curiozitate, poate pentru că sămânța a rodit atunci. Pur și simplu au venit și apoi ei la rândul lor au comunicat vecinilor, prietenilor, cunoștințelor, colegilor de servicii. Așa a fost așa în anii 90, era 80 de surzi care veneau și avem și avantajul în Timișoara că era școala profesională pentru surzi, unde erau foarte mulți elevi care și ei erau interesați. Și apoi ei au plecat acasă spre locurile în care aveau domiciliu părinților, s-au întors de fapt acasă și au mers sau nu în continuare acolo la biserică.
Angela, cum ai vedea tu lucrarea asta?
Nu știu cum aș vedea-o, pentru că eu...
Visează-mi, spune-mi orice. Cum ar putea crește? Ce ar trebui să facă oamenii din jur? Cum i-am putea integra? Cum am putea să le spunem Evanghelia? Ce am putea? Visează-mi orice.
Într-o lume ideală, aș visa că fiecare persoană care îi vede, poate măcar să-i salute, să le spună, eu știu, pace sau ce mai faci sau... Nu știu, cred că și nu e vorba despre faptul că nu ne pasă, e vorba despre frica de a fi ușor penibil, că nu îndrăznești să spui ceva ce nu cunoști. În anii ăștia mulți, de când eu sunt aici, foarte puțini oameni au venit să-i salute pe surzi, să-i întrebe ce fac, cum se simt. Surzii nu-l s-audă niciodată. Asta e un fapt. Faptul că noi putem schimba și putem învăța limba lor și le putem spune, eu știu, o binecuvântare, un lucru scurt în limba semnelor, asta poate, de fapt, să schimbe cumva. Nu-i simplu să vii an de an la biserică și totuși să nu ai nicio legătură cu nimeni. Și atunci, în momentul în care fratele păstor de la Amvon zice, au venit și cei de la biserica surgilor să-i salutăm, pentru că e un moment prețios, deși pare așa de puțin. De fapt, e singurul moment în care ceilalți știu că ei există. Uneori e greu să zâmbești cuiva care nu știe dacă te înțelege sau nu. Ei sunt buni cititori de chipuri și atunci un zâmbet e de ajuns pentru început. Da, mi-aș dori ca mulți oameni.
Pasul 2? Am înțeles. E o parte de... Poate că nu s-au gândit cei care aud că ar putea să interacționeze. Privită din exterior pare o comunitate bine închegată în care ce să caut eu? M-aș simți stingherit, știi? Fiecare vorbește cu fiecare, îi vezi că ei comunică, sunt prieteni, se simt bine împreună și te gândești că n-am cum să pătrund în aceasta. Îți spun din prisme diferite. E clar că se pot face pași. Numai prin faptul că vorbești și enunți lucrurile acestea, e un pas în plus pentru cei care ar putea să înțeleagă altfel și să vină să întindă o mână sau să vorbească, să zâmbească, vorba ta, să învețe unul dintre semnele care îi salută pe ceilalți. Altceva?
Nu știu. De fapt, asta e, de aici putem porni și asta merge spre infinit, așa cât de multe lucruri se pot face, pentru că nu e simplu.
Încă mai este școala funcțională de neauzitori?
De surzi?
Da.
Da, este.
Hipoacuzici, să vorbesc
surzi.
Corect.
Surzi. Pentru hipoacuzie, unii au resturi de auz bune, da? Majoritatea nu. Școala este funcțională, doar că acum nu mai sunt așa de mulți surzi. Și asta pentru că medicina a evoluat, nu se mai dau tratamente ototoxice, pentru că sunt mulți care aleg să facă puținilor copii care se nasc surzi implant cohlear și atunci auzul lor cumva se recuperează și învață să audă de la vârste foarte mici, comunitatea surzilor nu mai este așa de mare cum era. Dar eu zic că nu poți să cunoști o comunitate fără să-i cunoști limba. Mm-hmm. Nu ai cum să intri mm-hmm. acolo. Eu mă simt într-adevăr adoptată și simt că e locul meu. Nu mă simt așa de bine la biserică, vorbind între auzitori, cum mă simt la Biserica Surgilor. Simt că acolo e locul meu și acolo trebuie să fiu cumva.
Acela e o chemare pentru tine, pur și simplu e o chemare.
Da, sunt convinsă că e voia lui Dumnezeu pentru viața mea și dacă cumva mă îndoiesc de asta, îmi arată Dumnezeu fiecare zi încă ceva, ca să fiu sigură că asta trebuie să fac. Uh-huh. Cumva au fost mulți ani, poate că 10, poate că mai mulți. A fost așa luptă cu morile de vânt, pentru că nimeni nu mă auzea. Acum, în ultimii ani, cumva, oamenii sunt mai receptivi și înțeleg mai mult. Toleranța asta pe care tot discutăm despre ea trebuie să fie îndreptată și spre grupurile minoritare de persoane cu deficiențe. Este așa de multă durere și așa de multă neputință. Și poate că noi suntem chemați mai ales să arătăm acceptare. Poate că iubire e prea mult spus, dar măcar acceptare.
Cred că e și iubire.
Poate cred iubirea ne motivează la fapte.
Nu e comunicată, nu e înțelegere. Într-un fel, Angela, tu ești ambasadorul acestei categorii și poate că e timpul să faci mai mult decât a le traduce și a fi acceptată. Într-un fel, ar trebui să ne traduci nouă ceea ce făceai până acum pentru ei, să faci pentru noi și să ne vorbești despre lumea lor, despre nevoile lor, despre cum am putea noi să le fim de folos. Sunt convinsă că o mulțime de oameni, chiar cred că o mulțime de oameni ar fi încântați să facă ceva concret, dacă ar fi învățați, dacă ar fi educați, dacă li s-ar comunica nevoi și modalități și feluri în care ar putea să ne însoțească la un notar, ar putea să facă o grămadă de lucruri. Chiar cred că s-ar putea face foarte multe lucruri dacă am putea să, cum să spunem lucrurile astea, pur și simplu să conștientizăm lumea din jur de nevoile existente și de felul în care noi am putea să împlinim nevoile astea. O duceam pe mama mea, era în vârstă, era bolnavă, nu mai putea să meargă, o duceam cu căruciorul. Și pentru prima oară am realizat ce înseamnă să mergi cu un cărucior pe stradă și la borduri și cât de proaste sunt toate trotuarele și ce greu reușești să treci de un simplu prag. Dar ceea ce mi s-a părut interesant era, într-adevăr, atitudinea oamenilor care se simțeau stânjeniți și alții care încercau să ajute și nu știau cum să facă. Dintr-o dată e o realitate în care n-ai mai fost și în momentul în care ajungi într-o astfel de realitate, regândești toate lucrurile și procedele, cum să-l abordezi pe cel care trece printr-o situație de genul ăsta. E bine, acum, în conjunctura aceasta, tu ești ambasadorul acestei categorii și ne spui nouă, hei, aici e frumusețe, chiar e frumusețe, eu așa îi privesc pe oamenii aceștia și ți-am zis, întotdeauna m-a atras expresivitatea lor, faptul că figurile lor nu sunt pasive și reci când îți comunică un lucru, ci fiecare sprânceană și fiecare por al lor comunică. Mi se pare fantastic să reușești să ajungi la nivelul ăsta de expresivitate. Mi se pare mai degrabă o abilitate de a comunica decât o dizabilitate.
Ei sunt foarte îngăduitori cu noi, de fapt. Asta e lucru care nu avem de unde să-l știm, e adevărat. Cred că eu pot să fiu purtător de cuvânt. Ambasador e mult spus, dar purtător de cuvânt pot să fiu. Pentru că asta fac, de fapt.
Treaba ta e cu limbajul.
Da, port cuvintele dintr-o lume în alta, de prea mult timp, parcă. Ei pot să fie foarte apropiat și pot să ne ierte toate stângăciile, doar nu am făcut semne corect din prima. Limba semnelor e o limbă grea, nu e o limbă simplă. Mă mai distram atunci când fetele mele începeau să facă semne în copilăria foarte mică, pentru că ieșeau comice. Dar surzii sunt așa de toleranți și spun, oh, știe semne, și când încerci să vorbești cu persoana, îți dai seama de fapt că nu știe, dar ei din start dau credit persoanelor care încearcă. Deci e o lume guvernată cumva de alte legi. Trebuie doar să-ți pese și să fii acolo. Nu există, mai ales acum cu posibilitățile pe care tehnologia le oferă. Există o aplicație de LMG în care multe cuvinte se pot găsi în format video. Avem apel video. Sunt lucruri cu care eu nu am trăit la începutul poveștii mele de iubire către surzi. A fost mult mai greu. Acum este simplu, chiar este simplu. Tehnologia le-a ușurat foarte mult viața. Mm-hmm. Pentru că celor care nu știu să scrie corect, este destinat apelul video pe care îl poți avea oricând de la un telefon simplu. Mm-hmm.
Cum vorbește Hristos surzilor? Zi-mi o poveste, o transformare.
Nici nu știu care dintre ele. Au fost așa de mulți. Cumva toți care vin la biserică au câte o întâlnire reală și vezi cum se schimbă din așa îndoială într-o dragoste profundă pentru Hristos și pentru mine e foarte fain să văd. Acum nici nu știu care poveste să vă zic. Cred că povestea cea mai frumoasă este a Emei de la Cluj, că tot ziceam de ea că ea ar trebui să-și spună povestea. E fantastic să fii surdă într-o familie în care părinții sunt surzi, mama orbește și devine surdă și oarbă, sora ei este surdă și vrei să fii rebelă, să cunoști lumea, să o străbați, ești prima din familie care face facultate, prima din familie care ai permis de conducere, prima din familie care faci 1000 de lucruri. Și totuși Hristos nu, parcă nu-i pe gustul tău până la un moment dat.
Familia ei credincioasă?
Sora ei era, mama ei îndoielile necunoașterii, pentru că mi se părea interesant ce spune fiica ei cea mare și totuși mai aștepta să vadă ce spune și fiica cea mică. Pentru o persoană cu surdocecitate în România, viața este undeva greu de trăit, pentru că nu există nimic accesibilizat, desigur, dacă nu există pentru surd și pentru nevăzător, pentru o persoană care are ambele diagnostice, cu atât mai greu. Fetele îi luau mâinile și îi povesteau ce vor, ce vor să-i spună. Și au venit, am lucrat împreună într-un proiect și pur și simplu trăind așa constant și văzând lucruri, a decis ea singură, mama ei a decis să se boteze împreună cu ea și a fost așa de emoționant. E o schimbare care a venit încet, rugăciunile surorii ei mai mari au ținut-o aproape până când s-a decis și ea. Și apoi a lucrat o vreme la traducerea Bibliei în limba semnelor, în echipa care face asta de la Cluj. Este așa de fain că am posibilitatea să cunosc așa de multe. Și după câtva timp a decis și tatăl ei să se întoarcă la Domnul. Și asta este cea mai frumoasă poveste, să vezi un om așa de rebel, că totuși Hristos îi vorbește. Un om care vrea să facă toate lucrurile singur și totuși să se lase cumva cucerit de Hristos.
Foarte frumos. Oare cum am putea să reducem Evanghelia mai mult și mai bine?
Nu știu, complicată chemare pentru toată lumea, nu doar pentru surzi. Eu cred că puterea exemplului personal și ceea ce predicăm după cuvinte este cel mai important lucru pe care îl putem face.
Excelent răspuns. Da, cred că asta e. Până la urmă, nu există o metodă standardizată de a ajunge în inima unui alt om, ci doar o inimă convertită și plină de dragostea lui Hristos poate să atingă o altă inimă sedoasă după astea.
Eu cred că noi avem de făcut ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem și face El restul.
Angela, povestea ta e foarte interesantă. Mărturia ta e interesantă. Felul în care Dumnezeu te-a chemat într-un domeniu atât de necunoscut și felul în care te-a așezat acum să ne spui lucrurile acestea. Cred că e important. Trebuia să fii aici.
Pentru mine nu e neapărat foarte confortabil să fiu, dar dacă El folosește cumva mărturia mea, slavă Lui.
Într-un fel, de multe ori Dumnezeu ne cere să ieșim din zona noastră confortabilă și să facem lucruri la care nu ne-am gândit, dar care după aia, după ce ne uităm la impactul lucrurilor pe care El le-a făcut, bineînțeles, nu noi, ci El prin noi, zicem, a meritat tot disconfortul. Mulțumesc foarte mult, Angela.
Drag.
Să ne auzim cu bine.
Doamne,
și să reușim să transmitem celor care nu au avut dragoste. Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească și să deveniți și voi de folos celor care nu au ceea ce noi socotim ca de la sine înțeles, nu au auzul, dar care pot să audă cu inima un mesaj al iubirii. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.